vet për i mendoj për neve. Qka me i bo kësaj zemre që e theme.